Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យសមាគមកសិករ CCFC ផ្អាកសកម្មភាពគណៈកសិករខ្លះបង្ហាញការសោកស្ដាយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាគ្រប់គ្រងសំណើកែច្បាប់ដែលដាក់កំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់អព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់គូជួបនៅតែត្រូវបានចោទសួរគណៈមានអំណាចអំណាងផ្លូវច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិលោកត្រាំអះអាងថាគ្មានទោសទៅលើបទចោទឯកសារសម្ងាត់តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសំណុំរឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរបស់សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CCFC ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិករបានខ្លាចជាដើមចមនាំទៅដល់ការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីផ្អាកសកម្មភាពសមាគមមួយនេះកសិករមួយចំនួនបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភថាសមាគមមួយនេះនឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃក្រោយលោកហូរ៉េស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជា CCFC ផ្អាកសកម្មភាពដោយរងចាំការដោះស្រាយបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំនិងមន្ត្រីរបស់សមាគមដែលរងការចោទប្រកាន់ថាធ្វើបដិវត្តកសិករនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់បុគ្គលិកសមាគមនិងកសិករដែលជាបណ្ដាញរបស់សមាគម CCFC មានសមាជិកប្រមាណ 20,000 គ្រួសារក្នុងខេត្តចំនួន 14 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើននៃសមាជិកទាំងនោះគឺជាអ្នកមានវិវាទដីធ្លីសមាជិកខ្លះរបស់សមាគមនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះផលវិបាកផ្សេងៗដែលអាចកើតមាននៅពេលសកម្មភាពរបស់សមាគមត្រូវផ្អាកនោះខណៈវិវាទដីធ្លីខ្លះនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយបើតាមសេចក្តីសម្រេចចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាមានអាសយដ្ឋានទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងខណ្ឌសែនសុខក្រុងភ្នំពេញត្រូវផ្អាកសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់តុលាការបញ្ចប់នីតិវិធីនៅសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រធានស្ដីទីសមាគម CCFC លោកមឿនរតនាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃផ្អាកសកម្មភាពសមាគមអាចបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលនៅត្រូវការសេវាផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលនៅជាប់គាំងព្រោះវិវាទមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាច
រឿងដីធ្លីគឺយើងនិយាយទៅថាយើងមានពីរបីអង្គការដែរប៉ុន្តែគាត់ថា CCC គឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងធ្វើការមូលរបស់ជាមួយបាទCCC យើងគិតថាវាជាការលំបាកសម្រាប់ពួកគាត់រដ្ឋឯរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លី
លោកបន្ថែមថា
អ្នកដែលរំលោភដីប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកនៅជួមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងប្រសិនបើអត់ CCC ទៅយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាពិបាកតិចនៅក្នុងការទាមទារឬក៏តវ៉ាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់
បើតាមលោកមឿនរតនាបុគ្គលិករបស់សមាគមប្រមាណ21នាក់អាចប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារនិងជាមួយធនាគារដោយសារពួកគេសង្ឃឹមតែលើប្រាក់ខែហើយរកការងារធ្វើថ្មីក៏ជារឿងពិបាកសម្រាប់ពួកគេនៅពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការតស៊ូមតិរបស់សមាគមនឹងបន្តមានទៅមុខទៀតដើម្បីការអាចដំណើរការឡើងវិញរបស់សមាគមតុលាការខេត្តរតនគិរីបានចោទប្រកាន់លោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគម CCFC និងសហការីលោក2នាក់ទៀតពីបទរួមកបិតក្បត់និងញុះញង់ដែលអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំតែក្រោយមកតុលាការបានដោះលែងឲ្យអ្នកទាំង3ឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំក្រោយលោកថេងសាវឿនបានចេញជាសារលិខិតនិងវីដេអូដោយប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ពីបទបដិវត្តកសិករអ្នកស្រីផៅយើងអាយុ47ឆ្នាំជាពលរដ្ឋនៅឃុំជីខលឺមិនជឿថាការសារភាពរបស់លោកថេងសាវឿនពិតនោះទេដោយថាគាត់និងសហការីគាត់ផ្សេងទៀតមិនដែលប្រើពាក្យឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេ អ្នកស្រីបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការផ្អាកសមាគមហើយកំពុងបារម្ភអំពីការបែកបាក់បណ្ដាញរបស់សមាជិកក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការកសិកម្មនិងការចូលរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមដើម្បីតស៊ូមតិក្នុងបញ្ហាដីធ្លីអ្នកស្រីស្នើដោយទទូចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធផ្ដល់អន្តរាគមន៍ឲ្យតុលាការខេត្តរតនគិរីទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសមាគមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យបានដំណើរការជាប្រក្រតីឡើងវិញ
សូមយ៉ាងកទូទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសូមមេត្តាចា៎មេត្តាអន្តរាគមទៅតុលាការខេត្តរតនគិរីនឹងដើម្បីឲ្យដោះលែងពួកគាត់ឲ្យអត់លក្ខខណ្ឌពួកយើងនៅតែធ្វើអាហ្នឹងហើយពួកយើងនៅតែបន្តការធ្វើការជាមួយកសិករគ្នាយើងដដែលទោះបីជាអត់ពួកគាត់នឹងក៏ដោយដោយសារតែពួកយើងអត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីខុស
អ្នកស្រីបន្ថែមថាបើសិនសមាគមនៅបន្តផ្អាកឬក៏បិទដោយប្រការណាមួយនោះបញ្ហាក៏អាចកើតឡើងចំពោះប្រាក់សន្សំដែលរៀបចំឡើងតាមគំនិតគួយផ្ដាមរបស់សមាគម CCFC នៅសហគមន៍របស់អ្នកស្រីក្នុងឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនិងសហគមន៍ដទៃទៀតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបង្ហាញការសោកស្ដាយផងដែរចំពោះការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលផ្អាកសមាគម CCFC ព្រោះសមាគមនេះបានរួមចំណែកជួយស្ដារជីវភាពកសិករបានច្រើនតាមរយៈការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកសិកម្មការងារកសិកម្ម
សមាគមសហព័ន្ធកសិករកម្ពុជានេះបានជួយច្រើនណាស់សម្រាប់សហគមកសិករដូចជាតទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើការបង្កើនផលិតផលតាមតោស្រែចម្ការឬក៏ពូជណាំការចិញ្ចឹមមាន់បន្លែធម្មជាតិអីជាដើមណាដែលផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសច្រើននិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កសិករនៅការអភិវឌ្ឍហើយជាភាពរំលោភសម្រាប់ប្រព័ន្ធ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ថាក្រសួងនឹងពិចារណាជាថ្មីលើរឿងផ្អាកសមាគម CCFC នៅពេលតុលាការខេត្តរតនគិរីបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសមាគមនេះ
រឿងនេះចេះតែយើងរងចាំនីតិវិធីរបស់តុលាការសិនតាមលក្ខការលោកបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់លោកហើយក្រោយពីនីតិចប់យើងនឹងពិចារណាជាមួយជួបស្ថានសមាគមនឹង
អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកកៅពិសុទ្ធមិនទាន់បញ្ជាក់បានថាតើតុលាការនឹងជំរុញជំរះសំណុំរឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសមាគម CCFC ពេលណានោះទេព្រោះតុលាការត្រូវការពេលពិនិត្យឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតតុលាការខេត្តរតនគិរីបានដាក់លោកថេងសាវឿននិងសហការី2នាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការតុលាការហាមពួកគេមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរការិយាល័យរបស់សមាគម CCFC បានបិទទ្វារចាប់តាំងពីពេលមានការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសមាគមមួយនេះគូបញ្ជាក់ថាសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលលោកថេងសាវឿនបង្កើតឡើងជាស្ថាប័នសមាជិកភាពដោយសហគមន៍កសិករមូលដ្ឋានរងគ្រោះដោយធ្វើការរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីធនធានធម្មជាតិនិងការបណ្ដេញដោយបង្ខំដែលកើតចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានេះបើតាមព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយសមាគមដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2015មានទស្សនវិស័យចង់ឃើញប្រជាកសិកររស់នៅសមរម្យថ្លៃថ្នូរមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមកែលម្អឲ្យមានអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សភាទាំងពីរថ្នាក់បានចេញញត្តិគាំទ្រសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលមានគោលដៅកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់មន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខកញ្ញាថាងស៊ីណុនរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការគាំទ្រជាសាធារណៈលើសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតក្នុងការកំហិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់សមាជិកគណៈបកជំទាស់ក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតសភាទាំងពីរថ្នាក់គឺរដ្ឋសភា និងប្រសិទ្ធិបានចេញញត្តិគ្រប់គ្រងលើសំណើនេះដែលមានគោលដៅប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្នុងញត្តិមួយចុះនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាប្រសិទ្ធិបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងលើសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាការកែតម្រង់នេះដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកដឹកនាំទាំងនៅថ្នាក់ជាតិទាំងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលត្រូវជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះជាតិនិងប្រជាជនហើយការទទួលខុសត្រូវនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលជាករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចំពោះប្រទេសជាតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យញាត់ដដែលបញ្ជាក់ថាជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះប្រសាសន៍និងការប្ដូរប្រាំគំនិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនេះគឺដើម្បីបុព្វហេតុនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យប្រតិភិភាពលោកម៉មប៊ុននាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញញត្តិគាំទ្រនេះតំណាងឲ្យស្ថាប័នប្រតិភិភាពទាំងមូលដែលលោកថាជាការឯកភាពចំពោះស្មារតីប្ដូរផ្ដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងយើងគាំទ្រគំនិតប្ដូរផ្ដើមទេយើងមិនទាន់គាំទ្រដល់ច្បាប់ទេព្រោះច្បាប់អត់ទាន់បានមិនទាន់ធ្វើបសកម្មនៅឡើយទេគ្រាន់តែជាគំនិតប្ដូរផ្ដើមយើងគាំទ្រលោកដើម្បីឲ្យរៀបចំពិសោធនកម្មច្បាប់ឡើង
ក្នុងញត្តិដាច់ដោយឡែកមួយប៉ុន្តែមានអត្ថន័យដូចគ្នារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបង្ហាញការគាំទ្រគំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចង់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានបំណងចង់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អរបស់ជាតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយចាប់ផ្ដើមពីការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងន័យនេះអ្នកដែលមិនបានបោះឆ្នោតដោយគ្មានមូលហេតុសមរម្យតាមផ្លូវច្បាប់នឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានបាត់បង់នូវលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការចេញញត្តិគាំទ្រនេះគឺតំណាងដោយសមាជិកប្រតិភិទាំងអស់ក្នុងការគាំទ្រសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថ្លែងថា
អ្នកដែលអត់មានចូលរួមកិច្ចការបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្មគឺថាយើងមិនគួរយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅចូលជាមួយយើងទេព្រោះគាត់មិនចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងយើងគាំទ្រគាត់ទស្សនាដីនឹងបាទស្មារតីនឹងរបស់សម្ដេចជួរនឹងបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះអំណាចស្ថាប័នឯករាជ្យទាំងអស់កំពុងស្ថិតក្រោមការសម្រេចរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ដែលជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋលោកថ្លែងថា
យើងឃើញហើយថាតុលាការក្តីសភាក្តីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្តីមន្ត្រីរាជការក្តីគឺតែងតែចេញញត្តិគាំទ្រនៅអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងឬក៏ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រប់ដំណាក់កាលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បានបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្តថាច្បាប់គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើនៅផលប្រយោជន៍រួមជាជាងសម្រាប់ក្រុមឬបុគ្គលណាមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាងស៊ីណុន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អរិយ៍ពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយចាប់តាំងពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាគូជបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ1997ដើម្បីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គូជបត្រូវបានកំណត់ថាជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យនិងមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអំណាចឬឥទ្ធិពលនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរួមទាំងសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិតែងទាមទារឲ្យស្ថាប័ននេះតាក់សមាជិកប្រធាននិងសមាជិកជាបុគ្គលអភិជាក្រិតតែមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីធានាពីដំណាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតសរុបប្រមាណ11លើកមកហើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលត្រូវបានបញ្ចប់ទៅដែលនាំមកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ដែលជាច្បាប់កំពូលក្នុងប្រទេសដែលបានកំណត់មាគ៌ានិងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាដែលឈរលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993កម្ពុជាបានទទួលជំនួយពីអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា UNTAC ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1998កម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដោយខ្លួនឯងដើម្បីដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅឆ្នាំ1997ដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយនេះចាត់ចែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី2ឆ្នាំ1998និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី1ឆ្នាំ2002ដោយមានសមាជិកប្រមាណពី9ទៅ11នាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះជបត្រូវបានកំណត់ជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលឯករាជ្យនិងមិនត្រូវស្ថិតក្រោមអំណាចឬឥទ្ធិពលនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយទោះបីជាបានដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសប្រមាណជា10លើកទាំងការបោះឆ្នោតជាតិនិងឃុំសង្កាត់ក្តីក៏សំណួរអំពីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កោះជបនៅតែបន្តចោទសួរដោយសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសក្រោយពីមានករណីជំរងចម្រាស់ថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធការចុះបញ្ជីឈ្មោះរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកលីឈុនលុនមន្ត្រីកម្មវិធីយុទ្ធនាការនឹងតស៊ូមតិនៃបណ្ដាញអាស៊ីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីហៅកាត់ថា UNFREL ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាក្នុងបរិបទមុនការបោះឆ្នោត UNFREL ទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កោជបោក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការរៀបចំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងការរៀបការទាន់ពេលវេលានៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកលីបានកត់សម្គាល់ថាឯករាជ្យភាពនិងភាពមិនលំអៀងរបស់កោជបោនៅតែជាបញ្ហាដែល UNFREL បានកត់សម្គាល់លោកថ្លែងប្រាប់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងសម្ដីដើមដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាអព្យាក្រឹតភាពនិងភាពមិនលំអៀងរបស់កោជបោត្រូវបានចោទសួរដោយសារសមាជិកបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតភាគច្រើនយល់ឃើញថាកោជបោបច្ចុប្បន្នពេញចិត្តនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាវត្តមានរបស់សមាជិកបពពួកនៅក្នុងកោជបោជាពិសេសនៅពេលដែលគណបកប្រឆាំងត្រូវបានដកចេញពីដំណើរការតែងតាំងដោយសារតែការត្រួតត្រារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតមួយមិនមានអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យពិតប្រាកដលោកលីបានលើកឡើងបន្ថែមថាសមាជិកដ៏ល្អរបស់កោជបោគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណាងចម្រុះនិងរួមបញ្ចូលដំណាងមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យសមស្របនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បច្ចុប្បន្នក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2002កោជបោមានសមាជិកចំនួន11រូបដែលជាអិសរជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដំណាងគណៈបកនយោបាយមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិក្នុងស្រុកសមាជិកគ្រប់រូបតម្រូវឲ្យបោះបង់ទំនាក់ទំនងនឹងគណៈបកនយោបាយនិងមានការគាំពៀដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដកហូតសមាជិកចេញពីកោជបោតាមអំពើចិត្តឡើយនៅរៀងរាល់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតកោជបោតែងមានការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកប្រធាននិងសមាជិកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាត់ពីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន4រូបគណៈប្រធាន1រូបមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនេះជាលទ្ធផលកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 40% នៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយពីបទក្បត់ជាតិជាលទ្ធផលសមាជិករបស់កោជបោមកពីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន3រូបត្រូវបដូរចេញដែលដាក់តំណែងមកពីស្ថាប័នមិនមែននយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានអាសនៈឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយចំនួនវិញលោកហងពុធាដែលមានតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix បានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើជាសមាជិកទី9នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2015ក្នុងកំឡុងកិច្ចសន្ទនានយោបាយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានសម្រេចជ្រើសរើសសមាជិកឯករាជ្យម្នាក់ដែលមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយអ្នកជំនាញខាងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានបទពិសោធន៍ជិត30ឆ្នាំរូបនេះបានលើកឡើងថាស្ថាប័នកោជបោបានវិវត្តនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដែលមានការចូលរួមសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកាន់តែរឹងមាំ
ក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតតាមដានមើលការវិវត្តនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំអាចសម្លឹងឃើញថាមានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែចំណុចដែលល្អនោះគឺកម្ពុជាមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកែលម្អឲ្យមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងពិសេសគឺការចូលរួមរបស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះកាន់តែមានភាពរឹងមាំបាទ
ឆ្លើយតបនឹងការចោទសួរសំណួរអំពីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់សហគមន៍សង្គមស៊ីវិលក្នុងតំបន់លោកហងពុធាបានបញ្ជាក់ថាកោជបោជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមគណៈបកឬឥទ្ធិពលរបស់នរណាម្នាក់ឡើយ
ហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺកោជបងនឹងរៀបចំប្រកាសជាសាធារណៈហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ដែរថាគ្មានគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏បុគ្គលណាមួយមានឥទ្ធិពលមកលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបានទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាចម្រងចម្រាស់នានានៅតែបន្តកើតមានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរការរៀបចំនិងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានរកឃើញហើយថ្មីៗនេះបញ្ហាចម្រងចម្រាស់ថ្មីមួយទៀតក៏បានកើតមានឡើងគ្រាដែលកោជបបានបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគណៈបកនយោបាយប្រជែងមួយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបើតាមមាត្រា3នៃច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបត្រូវអនុវត្តសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសមាជិកទាំងឡាយនៃកោជបគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវមានចំហអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងក្នុងការអនុវត្តការងារបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទៅកាន់កោជបដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌអបបរមាចំនួន6ចំណុចក្នុងនោះរួមមានបរិយាកាសនយោបាយសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការនិងតុលាការនិងទូនីតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដោតលើចំណុចស្ដីពីសមាជិករបស់កោជបអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង64ចង់ឲ្យកោជបមានសមាជិកចម្រុះដែល4នាក់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយ4នាក់ទៀតមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងសមាជិកមួយរូបចុងក្រោយត្រូវកំណត់ជ្រើសរើសដោយគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កោជបធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារថាសមាជិករបស់ស្ថាប័នកោជបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនបានរំលោភលើបទបញ្ញត្តិច្បាប់ណាមួយនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញខាងដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់យល់ថាសមាជិករបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់ទុកជាកញ្ចក់មួយដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនោរនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយមានអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពលោកលីឈុនលុនអ្នកជំនាញប្រចាំអង្គការ Angfrel ប្រាប់ VOA ក្នុងភាសាអង់គ្លេសក្នុងសំណេរដើមតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាការមានសមាជិកដែលមានតុល្យភាពនឹងតំណាងគឺជាគន្លឹះក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈលើឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កោជបហើយជាអកុសលវាមិនមែនជាករណីសម្រាប់កោជបបច្ចុប្បន្ននោះទេដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅលោកលីក៏បានលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនដែលកោជបគួរពិចារណាក្នុងនោះរួមមានដូចជាពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលរួមមានការចូលរួមពីសាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយកែលម្អដំណើរភាពដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហើយព័ត៌មាននិងទិន្នន័យសំខាន់ៗគួរតែត្រូវបានធ្វើឲ្យសាធារណជនអាចចូលប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងសេចក្តីសម្រេចដ៏ចម្បងរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដោយបដិសេធការចូលបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀននិងបេក្ខជនរបស់គណៈបកនេះដោយសារកង្វះលិខិតស្នាមហើយដែលសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជានោះដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី11ដែលកោជបបានដឹកនាំត្រួតពិនិត្យនិងរៀបចំនឹងនៅតែមានដិតដាមភាពចម្រូងចម្រាសអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកបណ្ដាអង្គទូតបរទេសប្រចាំកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រតិកម្មដែលចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះថានឹងមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌រីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំឡាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែជំនះរឿងមួយបន្ទាប់ពីបានអះអាងថាគ្មានកំហុសនៅបន្ទប់តុលាការនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអង្គារ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះប្រជុំនឹងបទចោត37ករណីរួមមានការរក្សាឯកសារសម្ងាត់ដោយខុសច្បាប់និងរារាំងប្រព័ន្ធយុតិធម៌អ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យព័ត៌មាននៅសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោក Donald Trump ដែលជំនះរឿងមមបានជួបភោជនីយដ្ឋានគួយបាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្រុង Miami ដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកគាំទ្រ
Food for everyone. Food for everyone.
បន្ទាប់ពីលោកបានអះអាងថាគ្មានទោសនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបងគេដែលប្រឈមនឹងការចោទពីសហព័ន្ធបានថ្លែងសន្ទរកថាមួយនៅក្លឹបវាយកូនហ្គោលរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Bedminster រដ្ឋ New Jersey លោក Donald Trump បាននិយាយថា
Today we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of
ថ្ងៃនេះយើងបានឃើញការរំលោភអំណាចដ៏អាក្រក់និងសាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសរបស់យើងជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងពុករលួយម្នាក់បានចាប់ខ្លួនគូប្រជែងនយោបាយខាងបំផុតរបស់ខ្លួនដោយប្រើបទចោទប្រកាន់คล้ายๆនឹងប្រឌិត
អ្នកគមត្រនឹងបាតកោរាប់រយនាក់បានជួបជុំនៅខាងក្រៅតុលាការ Miami ទីកន្លែងដែលលោកត្រាំត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់បទចោទទាំង37រួមមានការរក្សាឯកសារសម្ងាត់ច្រើនជាង100ដែលឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការការពារជាតិនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការខុបខិតរារាំងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ FBI បានប្រមូលឯកសារនោះមកវិញពីគេហដ្ឋាន Mar-a-Lago ក្នុងរដ្ឋ Florida របស់លោកកាលពីខែសីហារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jack Smith ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធលោកបាននិយាយថា
Our nation's commitment to the rule of law
ការប្រាជ្ញារបស់ជាតិយើងក្នុងការគោរពច្បាប់ជាគំរូដល់ពិភពលោកយើងមានច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយគ្រប់គ្នានៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស
់លោក Smith និយាយថាលោកចង់ឲ្យការកាត់ក្តីឆាប់កើតឡើងប៉ុន្តែវាអាចត្រូវការពេលរាប់ខែមុននឹងវាអាចចាប់ផ្ដើមបានលោក Trump កំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ឆ្នាំ2024និងជាបេក្ខជននាំមុខក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Ipsos ABC បង្ហាញថាគណៈជនជាតិអាមេរិកកាំងយល់ថាការចោទប្រកាន់ថ្មីនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងការចោទប្រកាន់កាលពីខែមីនាដោយតុលាការក្រុងញូវយ៉កចំពោះការផ្តល់ប្រាក់ដល់តារាភាពយន្តអាហាភៀសអ្នកស្រី Stormy Daniels ដើម្បីបិទបាំងការពិតមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016សាធារណជននៅតែខ្វែងគំនិតគ្នាលើថាតើលោកត្រាំគួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋលោក Chris Jackson អ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Ipsos និយាយថា
I don't think that Trump's position in the lead of the Republican primary is likely to be shook by any of this but I do think these
ខ្ញុំមិនគិតថាបទចោទទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការនាំមុខរបស់លោកត្រាំក្នុងនាមជាអ្នកឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់បើសិនជាលោកខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីវានឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិពីព្រោះវាធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យ
ជនជាតិអាមេរិក 47% ជឿថាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះមានចេតនានយោបាយនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិដដែលលោក Greg Donovan អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនិយាយថា
To me I think this is a travesty
ខ្ញុំគិតថាវាជាល្បិចបន្លំវាហួសនិយាយហើយ
បើសិនជាត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសលោកត្រាំនឹងត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនៅកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមុខងារនិងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.